Πρώτο πρόγραμμα. Καμιά φορά καταργείται και η κοινή λογική. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα προημερών μία είδηση και μάλιστα ήθελα και χθες να την αναφέρω, πως χιλιάδες οικογένειες έχασαν το επίδομα του παιδιού. Επιδοτήθηκαν πολύ λιγότερες οικογένειες και μικρότερος αριθμός παιδιών το 2023. Η κύρια αιτία που χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει το επίδομα είναι γιατί ξεπέρασαν τα όρια εισοδήματος που προβλέπει κάθε κατηγορία και κυρίως τα όρια της πρώτης κατηγορίας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σε μια Ελλάδα που οι ειδικοί κτυπάνε καμπάνες, όχι καμπανάκια, για το δημογραφικό, το δημογραφικό που είναι εθνικό θέμα πια και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να σχεδιαστούν πολιτικές, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές από εδώ και έχουμε πει πως είναι ένα θέμα που τα αποτελέσματα δεν θα φανούν άμεσα, στήριξη της οικογένειας, των πολυτέκνων, ενθάρρυνσης νέων ζευγαριών. Τώρα από την άλλη μεριά εμείς βάλαμε κάτω τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, γιατί ξέφυγε λίγο το εισόδημα, κόβεται το επίδομα. Οκ. Okay. Πολύ πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι με ένα live εκπομπή. Με κέφια είναι η παρέα έξω, ήρθα και βρήκα χαρούμενο κλίμα. Ευχαριστώ για την Ήρα. Το Γιάννη, με κάναν και γέλασα. Λέτε, συνεχίζετε να λέτε, έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Πριν συστηθούμε, να πω τις ευχές. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, τους εορτάζοντες, τις εορτάζουσες, να έχουν υγεία και να έχουν χαρά στη ζωή τους. Λοιπόν, λέω ποιοι είμαστε εδώ, οι συνήθεις ύποπτοι. Να σας τους αναφέρω με αρχηγό βεβαίως τον Γιάννη Πρίεντεζη που ρυθμίζει τον ήχο, την Ήρα Πανανίδου που σχολιάζει μουσικά, την Μαρία Κόντου σήμερα στην παραγωγή, την Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. ...2-10-60-09-604-5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε και ενώ σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο imbaltajipapakiert.gr. Η συντριβή του ελικοπτέρου, φίλες και φίλοι, και ο τραγικός θάνατος του Προέδρου του Ιράν κυριαρχούν στην διεθνή δημοσιογραφία. Τώρα πια έχουμε περάσει στις αναλύσεις, στο τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι μπορεί να σημαίνει πρώτα απ' όλα για το Ιράν, για την ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι αυτό που πολλές φορές λέμε ότι συμβαίνουν απρόοπτα γεγονότα, αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να προκύψουν ευνηδιαστικά και εν προκειμένου είναι ένα στοιχείο που μπορεί να δημιουργήσει, να αλλάξει, να προκαλέσει τους γεωπολιτικούς όρους στην ευρύτερη περιοχή. Το θέμα αυτό λοιπόν θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, πολύ καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι σημαίνει τώρα, ας ξεκινήσουμε Γιώργο από μέσα προς τα έξω. Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα αυτού του τραγικού γεγονότος, δηλαδή το γεγονός ότι σκοτώθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, για το ίδιο το Ιράν?
Σημαίνει να πάμε πίσω στο 2022, όπου είχαν γίνει μαζικές διαδηλώσεις εξαγερσιακού χαρακτήρα, οι οποίες κατεστάλησαν με ομή βία και οδήγησε μετά από δίκες που έγιναν και έγιναν και πολλές εκτελέσεις συμμετοσχόντων στις διαδηλώσεις. Από τότε είναι μια ανήσυχη ηρεμία στο Ιράν, η οποία βοηθιέται από την εξωτερική συγκυρία. Δηλαδή, όταν η πατρίδα κινδυνεύει, όταν οι σιωνιστές και η χώρα του Σατανά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένουν στη γωνία να βλάψουν τη χώρα, είναι σαφές ότι η σκυροπυρηνική της θρησκευτικής ηγεσίας με επικεφαλής τον Αγιατολά Χαμενεΐ κερδίζουν συνένεση. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι, αυτό το δυστύχημα, το οποίο αν ήθελε κανείς πιο παδός των θεωριών συνωμοσίας, θα μπορούσε να ανοίξει και μια συζήτηση. Το βέβαιο είναι το εξής, ότι σε μια κρίσιμη στιγμή του Μεσανατολικού, σε μια παράταση του πολέμου στη Γάζα και κυρίως λίγες μέρες μετά την ανταλλαγή πληγμάτων από το Ιράν προς το Ισραήλ και από το Ισραήλ προς το Ιράν χωρίς ενδιάμεσους, έχουμε ένα κενό στην Προεδρία και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Μάλιστα. Επομένως, εάν πάμε σε αυτό που λέμε, Γιώργο, στον εσωτερικό συσχετισμό δύναμης στο Ιράν, μπορεί να έχουμε εκπλήξεις εκεί, γιατί από μέχρι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι ο Χαμενεΐ είναι αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την ομαλή διαχείριση αυτής της μείζωνος κρίσης που έχει δημιουργηθεί.
Όσο και να φαίνεται παράξενο, το Ιράν και το Ισραήλ είναι οι μόνες δύο δημοκρατικές χώρες στη Μέση Ανατολή. Στο Ιράν, στο παρελθόν, είχαμε εκπλήξεις. Δηλαδή, υπήρχαν ευνοούμενοι της θρησκευτικής ηγεσίας που δεν υπερψηφίστηκαν από τον κόσμο. Φυσικά, ο Χαμενεΐ θα θελήσει να διορίσει κάποιον διάδοχό του, ομοειδεάτη του. Άρα, σου θυμίζω ότι στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη, είχαμε και τον μόνο πρόεδρο του Ιράν που δεν ήταν κληρικός, αλλά ήταν ο πολίτης, ο Αχμαντινεζάντ, δήμαρχος της Τεχεράνης. Έχουμε και την περίπτωση του Ροχανί, του μετριοπαθής ηγέτη που έληξε πριν από 1,5 χρόνο η θητεία του. Και το ζητούμενο είναι λοιπόν, αν μέσα σε 50 μέρες μπορούν να γίνουν επιλογές οι οποίες να αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο και σε κάποιον στοιχειώδη δημοκρατισμό, αλλά και δραστηριοποίησης προς την κατεύθυνση αναζήτησης συνολικής σταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή.
Από χθες αρχίζει και παίζει εντός εισαγωγικών και το όνομα του γιου του Χαμενεΐ για να αναλάβει το αξίωμα του Προέδρου.
Βεβαίως. Να πούμε ότι το Ιράν έχει θεσμούς οι οποίοι προβλέπουν την αναλλαγή στην εξουσία. Το θέμα είναι ανεξάρτητα από το αν ο διάλογος του Ρέισι είναι μετριοπαθής ή σκληροπυρηνικός, η πραγματική εξουσία, το κέντρο εξουσίας βρίσκεται στον Αγιατολά Χαμενεΐ που είναι ο διάδοχος του Χομέινι.
Μάλιστα. Γι' αυτό λέω. Αυτό λέω.
Το Ιράν είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Πριν από ένα χρόνο, με μεσολάβηση της Κίνας, το Ιράν αποκατέστησε διπλωματικές σχέσεις
με τη Σαουδική Αραβία. Ναι, ναι. Και λίγο μετά είχαμε τα γνωστά γεγονότα, τα αποτελέσματα των οποίων βιώνουμε και έχει εξελιχθεί σε ένα πόλεμο. Ναι.
Προηγήθηκε το Σεπτέμβριο του 2023 μια κοινή σύνοδος κορυφής των χωρών του Αραβικού Συνδέσμου και των χωρών μελών της Ισλαμικής Διάσκεψης. Εκεί βρέθηκαν όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Ο Ερντογάν, ο Ραΐσι, ο Άσαν. Έχουμε λοιπόν και μια αφές υποχώρηση της παραδοχής ότι το Ιράν είναι ο μεγάλος κίνδυνος των χωρών της Αραβικής Χερσονήσου. Πάμε τώρα στο πέρσι το καλοκαίρι και μετά την σύνοδο κορυφής στο Ριάντ, τη διπλή σύνοδο κορυφής. Το State Department έδωσε στη δημοσιότητα μια είδηση που έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μεσολαβήσουν, να υποχρεώσουν το Ισραήλ να συντάξει μια πορεία προς την συγκρότηση ανεξάρτησης του Παλαιστινιακού κράτους που να είναι μια διαστρέψιμη και ταυτοχρόνως να υπογραφεί στρατηγική συμμαχία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας
και Ηνωμένων Πολιτειών. Και Ισραήλ. Ο Σάλιβαν που ήταν, δεν ξέρω αν έφυγε, χθες ήταν εκεί. Ακριβώς αυτό το project κλήθηκε.
Εδώ έχουμε όμως έναν παραλογισμό. Δεν μπορεί να γίνονται on camera απίστευτα πράγματα στη Γάζα και να καλούνται οι χώρες που είναι θεματοφύλακες του Ισλάμ, όπως η Σαουδική Αραβία, που φυλάει τους Αγίους Τόπους του Ισλάμ, τη Μέκα και τη Μεδίνα, να κάνουν ότι σαν να μην βλέπουν τι συμβαίνει δίπλα τους.
Ναι.
Έχουμε ένα Ιράν το οποίο είχε βγει από την απομόνωση και το οποίο ήταν σε μια δυναμική αποκατάσταση ομαλών σχέσεων με όλους τους γειτονές του στην περιοχή. Mm-hmm, mm-hmm.
Σε αυτήν όμως την περιφερειακή αναστάτωση και την αγωνία και το φόβο για τις ευρύτερες ανάφλεξεις στην περιοχή που υπάρχει, Γιώργο, καιρό τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δυνάμεις με πυρηνικά, έτσι, και αυτό από μόνα τους δημιουργεί, σε βάζει μάλλον σε άλλη θέση.
Να τις απαριθμίσουμε. Το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα από το 1965,
ναι, ναι.
Που τα απέκτησε με τη βοήθεια των Γάλλων, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Νάσερ είναι υπεύθυνος για τον πόλεμο στην Αλγερία και την αμφισβήτηση της γαλλικής κυριαρχίας και ότι αφού το Ισραήλ είναι εχθρός με τον Νάσερ, αν εξοπλίσουμε το Ισραήλ, τότε θα πάψουν να υπήρξε το πόλεμο στην Αλγερία. Mm-hmm. Εκ των υστέρων όλα αυτά φαίνονται σενάρια απίστευτα.
Ναι.
Καμία σχέση με το πραγματικότητα. Τώρα, κοντά στη Μέση Ανατολή, χώρες με πυρηνικά δηλωμένες είναι το Πακιστάν και η Ινδία.
Έτσι.
Και το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει σε ορίζοντα μηνών ατομική βόμβα αν το αποφασίσει. Και βέβαια, αν προκύψει η ανάγκη να απαγορευτούν τα πυρηνικά στη Μέση Ανατολή και δεν περάσει αυτή η πολιτική, mm-hmm. τότε θα έχουμε τις χώρες όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία που θα σπεύσουν και αυτές να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Ειδικότερα για τη Σαουδική Αραβία υπάρχει...
Αυτό ζητά, έτσι, και αυτό συζητά.
Ναι, υπάρχει η ιστορία με το Πακιστάν. Δηλαδή πριν από 20 χρόνια η Σαουδική Αραβία χρηματοδότησε την κατασκευή ατομικής βόμβας από το Πακιστάν. Και υπάρχει ένας μυστικός όρος αυτή τη συμφωνία που λέει ότι όταν και όποτε χρειαστεί η Σαουδική Αραβία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, το Πακιστάν θα ανταποδώσει τη στήριξη.
Μάλιστα.
Τώρα το Πακιστάν έχει αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία από τη Βόρεια Κορέα.
Επομένως, μας δίνεις τώρα το παζλ για τα πυρηνικά στην ευρύτερη περιοχή και ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Και επίσης είναι απολύτως αντιληπτό, Γιώργο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία μελετούν αυτή την εμβάθυνση, ας το πω έτσι, της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.
Προσοχή, η συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ και την Ουάσιγκτον έχει από καιρό αποδυναμωθεί. Παλιά το σενάριο ήταν γνωστό. Αν το Ισραήλ αποφάσισε να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, θα το έκανε πετώντας πάνω από το FIR της Σαουδικής Αραβίας και τον ενέργειο της χώρο. Αυτό είναι, κατά κάποιον τρόπο ξεφύγιασε σε ένα κλίμα πολύ κακών σχέσεων που είχε η Σαουδική Αραβία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την τιμή του πετρελαίου, mm-hmm. με τον Biden να κατηγορεί τον πρίγκιπα διάδοχο Σαουδικής Αραβίας ότι κάνει πλάτες στον Πούτιν, ευνοώντας τη μια πολιτική ακριβού πετρελαίου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το ανάποδο, να mm-hmm. πέσει η τιμή mm-hmm. του πετρελαίου, για να πέσουν και τα εισοδήματα του Πούτιν. Έχουμε λοιπόν μια Μέση Ανατολή όπου τίποτα δεν είναι σταθερό και δεδομένο.
Ναι.
Αν μου έλεγες δηλαδή πριν από 5 χρόνια θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι ο Ερντογάν, ο Άσαντ, ο πρίγκιπας διάδοχος Σαουδικής Αραβίας,
ναι,
και όλοι οι ηγέτες της περιοχής, Δεν το πίστευα.
Γιώργο, έχουν αλλάξει τόσα πολλά από μέσα σε αυτή την πενταετία. Ισορροπίες, συμμαχίες, ό,τι ξέραμε ξυλώνεται σιγά σιγά. Γυρνώντας όμως στο Ιράν και σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή για την οποία συζητάμε, παρακολούθησα πως συγκλίνει τελικά η εκτίμηση των περισσότερων αναλυτών πως η στρατηγική του Ιράν που ακολούθησε ο Ραϊσί είναι απίθανο να αλλάξει, γιατί και έχει παγιωθεί στα ψηλότερα κλιμάκια της ηγεσίας του Ιράν και είναι ευχαριστημένη από αυτό.
Βέβαια, μα έχει στην ουσία αδρανοποιήσει όλες τις απειλές που θα μπορούσαν να προέλθουν από τους περιφερειακούς του αντιπάλους, το Ιράν.
Ναι.
Και βέβαια απορεί κανείς τι θα έχει να κερδίσει η Σαουδική Αραβία εάν συμμαχίσει με μεσολάβηση των ΗΠΑ με τον Ισραήλ, θα αντιμετωπίσει όλους τους συμμάχους του Ιράν μαζεμένους. Δηλαδή, Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, Σιητική Πολιτοφυλακή του Ιράκ που είναι φιλειρηνική οργάνωση και έχει μεταφέρει τις δυνάμεις της στη Συρία, Φρουρή της Επανάστασης, Χούτης, όπου υπάρχει μια πλειοψηφία ή μια δυναμική μειοψηφία Σιητών, εκεί υπάρχει και πολιτική επιρροή του Ιράν.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και επίσης υπάρχει και ένα ερωτηματικό με τους φρουρούς της Επανάστασης. Είναι ακραία η προσέγγιση από κάποιους που λένε ότι ας περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν. Υπάρχει πεδίο για αυτούς για να κάνουν κάτι?
Προφανώς θέτει το ερώτημα αν μπορούν οι φρουροί της Επανάστασης να υποκαταστήσουν τον Αγιατολά Χαμενεΐ και να δώσουν την δική τους έγκριση στον διάδοχο του Ραΐσι, δηλαδή κάποιο ρόλο στη διαδοχή. Είναι μια υπόθεση εργασίας, θα το δούμε.
Ναι. Γιώργο, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως ήταν ένα τραγικό γεγονός που εν τω μεταξύ δημιουργεί από μόνο του και μια δυναμική αλλά και ενδιαφέρον, και είναι εύλογο και εξηγήσαμε το γιατί.
Να πούμε και ένα σενάριο συνωμοσίας. Θα μπορούσε να γραφτεί ένα σενάριο συνωμοσίας που να αφήνει ανοιχτές τις καχυποψίες αν το ατύχημα ήταν ατύχημα.
Είδες ότι δεν μπήκα σε αυτό καθόλου, γιατί επειδή πολύ συζητιέται και χωράνε ερμηνείες εκεί, έτσι. Πάντως κρατώ αυτό που έλεγα χθες. Το Ισραήλ έσπευσε αμέσως σχεδόν, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, πολύ πρωινές, ξημερώματα, να δηλώσει πως εμείς και το δυστύχημα δεν έχουμε καμία σχέση.
Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε απομακρυνθεί από το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια και δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι αν χρειαστεί το Ισραήλ να βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, θα μπορούν τα Ισραηλινά αεροπλάνα να περάσουν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Είχε αναζητηθεί εναλλακτική λύση. Η λύση βρέθηκε πριν από δύο χρόνια. Ποια είναι? Το Αζερμπαϊτζάν, όπου υπάρχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανεπίσημες Ισραηλινές βάσεις, και όπου επιχειρείται ακόμα να χτιστεί μια υποδομή από την οποία θα μπορούσε το Ισραήλ να βομβαρδίσει το Ιράν χωρίς να είναι αναγκασμένο να περάσει πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
Πρόσεξε, αυτή η συνωμοσιολογία στηρίζεται σε μια βάση που είναι αυτό που είπες μόλις τώρα για τις σχέσεις του Ισραήλ με το Αζερμπαϊτζάν.
Οι επίσης είναι σε πολύ άσχημη...
Που υπάρχουν και είναι και σε καλό δρόμο.
Ναι, σε ψυχρό πόλεμο στα όρια των δρομών επεισοδίων έχει φτάσει πρόσφατα το Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν. Γιατί στον πόλεμο Ερμενίας-Αζερμπαϊτζάν το Ιράν υποστηρίζει την χριστιανική Αρμενία και στο Ισραήλ το μουσουλμανικό Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα. Είναι αυτά τα χιαστά που γίνονται, τα περίεργα, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι. Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Καλημέρα, γεια χαρά. Ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Καπόπουλος, ήταν, φίλες και φίλοι. τα παρακολουθούμε γιατί οι εξελίξεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σας έλεγα γιατί τα συζητάγαμε μόλις πριν από λίγο, γιατί αυτή η κατάσταση εκεί σε αυτήν την ευαίσθητη και ταραχώδη περιοχή που όμως όπως ακούσατε συμμαχίες, ισορροπίες αλλάζουν. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δυναμική.
Στα ζάρια μην την πήρε το κρασί. Ίσως στη βροχή που κλαίει με παράπονο και οργή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.
Αχ, και με ρωτάτε για αυτό με το οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή για το θέμα του επιδόματος παιδιού. Σας έλεγα λοιπόν ότι λιγότερες οικογένειες και για μικρότερο αριθμό παιδιών επιδοτήθηκαν το 23 με το αντίστοιχο επίδομα και η κύρια αιτία που συνέβη αυτό και έχασαν οικογένειες το επίδομα είναι γιατί ξεπέρασαν τα όρια εισοδήματος που προβλέπει η κάθε κατηγορία. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες, όπως πολύ καλά ξέρετε. Αυτό είπα. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Και θα καλωσορίσω αμέσως και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη. Είναι υποψήφιος με την Νέα Αριστερά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ένας άνθρωπος που επιτρέψτε μου να σας πω έχει πάντα ενδιαφέρον ο λόγος του. Πολύ καλημέρα κύριε Σακελαρίδη.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά, είστε όμως ακριβοθόρητος, το λέω στον αέρα. Τακ, σας έδωσα, ναι. Χωρίς κουκούλα.
Δεν πειράζει, καλά κάνετε μου το πρόβλημα. Χαίρομαι που έστω και έτσι τα πέρανε τα πράγματα.
Χωρίς κουκούλα, χωρίς κουκούλα.
Επικοινωνούμε καλά, καλά.
Λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, όλοι εσείς εκεί στην Νέα Αριστερά δίνετε για τις ευρωεκλογές μια μάχη που, παρατηρώντας σας, είναι μια μάχη δύσκολη για εσάς για πάρα πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, επειδή έχετε έντονη δραστηριότητα και ένα πρόγραμμα πυκνό, όχι μόνο εσείς, το ο φορέας συνολικά, και περιοδεύετε, έχετε μοιράσει ρόλους, έχετε μοιράσει περιφέρειες, περιοχές κτλ. Και είστε σε περιοδίες. Έχω πραγματικά πολύ μεγάλη απορία και θέλω να μου το πείτε, δεν είναι κλισέ το ερώτημα.
Ναι,
πώς
ναι.
σας δέχονται, γιατί πραγματικά μεσολάβησε τόσος πολύς λίγος χρόνος από την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, από τη δημιουργία αυτού του φορέα, από τα στελέχη που βγήκατε για να επικοινωνήσετε με τους πολίτες. Δεν ξέρω οι πολίτες τι έχουν συνειδητοποιήσει, τι έχουν χωνέψει και κυρίως πώς σας αντιμετωπίζουν. Ως ΣΥΡΙΖΑ σας αντιμετωπίζουν.
Ναι. Η ερώτησή σας είναι πολύ επίκαιρη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι από τις 9 η ώρα το πρωί σε μια περιοδία στον Βόλο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε σταματήσει και μιλάμε μόνο με πολίτες. Έχουμε πάει σε λαϊκές αγορές, έχουμε πάει στις συνοικίες του Βόλου, έχουμε πάει στο κέντρο και μόνο μιλάμε. Και θα ήθελα πραγματικά, να μην σας τα λέω εγώ, αν μπορούσα να είχα μια κρυφή κάμερα, να βιντεοσκοπώ με κάποιο τρόπο και να σας δείξω τις αντιδράσεις των πολιτών, θα βλέπατε ότι πραγματικά το ενδιαφέρον τους είναι πολύ μεγάλο. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση και το βλέπω κλιμακωτά, γιατί το κάνουμε πολύ καιρό αυτό. Όσο περνάει ο καιρός, ο κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Μας ρωτάει, μας μιλάει, μας ρωτάει για το τι συμβαίνει στην αριστερά, το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Μας βγάζουν μια αγωνία τι θα γίνει, ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον του τόπου, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς οι άνθρωποι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ως αντιπολίτευση την κυβερνητική πολιτική, και είναι, νομίζω, πραγματικά για μας είναι και μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και, πώς να σας το πω, εμπνευστική διαδικασία αυτό της επαφής με τον κόσμο, και ταυτόχρονα ότι υπάρχει, βλέπουμε, και όλο και μεγαλύτερη, τέλος πάντων καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι η Νέα Αριστερά, γιατί έχουμε φύγει.
Εσάς πώς σας αντιμετωπίζουν, ενώ το εσάς στη Νέα Αριστερά σας αντιμετωπίζουν σαν η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, μας αντιμετωπίζουν κυρίως γενικά με πολλή εκτίμηση και με συμπάθεια. Μας λένε, οι περισσότεροι, αυτό που μας λένε είναι ότι επιλέξατε το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της αξιοπρέπειας, το να φύγετε όταν δεν συμφωνείτε με κάποιον. Είναι κάτι το οποίο μας το λένε πολύ συχνά και γενικά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη
Βοηθάει εκτίμηση. Και ο κύριος Κασελάκης γι' αυτό, ναι.
Η αλήθεια δεν ήθελα να το πω, εγώ το λέτε εσείς. Και μας το λέει και ο κόσμος επίσης, εντάξει. Αυτό που λέτε τώρα και για τον κύριο Κασελάκη, η αλήθεια είναι ότι μας το λέει ο κόσμος αναφανδών. Ναι. Όπου και να πάμε, όχι μόνο εδώ στο Βόλο, γενικά και σε όλη την Ελλάδα είναι ένα μόνιμο μοτίβο. Και νομίζω ότι πάντως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει και εκτίμηση και στα πρόσωπα και στις θέσεις μας και στο κοινοβουλευτικό έργο της Νέας Αριστεράς. Αυτό συνειδητοποιώ. Επομένως, εγώ όποτε ακούω για τις δημοσκοπήσεις, και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, ενώ τις εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις, δεν είμαι από αυτούς που τις απαξιώνουν γενικά τις δημοσκοπήσεις, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα θα εκφραστεί στην κάλπη.
Επειδή είστε πολύ καλός πασαδόρος, λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις θα σας πήγαινα, γιατί σας ακούω με προσοχή. Ναι. Και αυτό το κλίμα που εσείς μεταφέρετε, αυτή η επικοινωνία κτλ., στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει να αποτυπώνεται. Θέλω να πω, η Νέα Αριστερά κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, στα όρια του στατιστικού λάθους. Όχι, εκλέγει, όχι, δεν εκλέγει. Είναι εκεί. Από τη μία μεριά. Από την άλλη, προφανώς χωρίς να θέλω, δεν έχει προσωπική αναφορά σε εσάς, αλλά όσοι παρακολουθούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ και επειδή ακούγαμε το ίδιο αισιόδοξα πράγματα, έχω να σας πω, και στις καταστροφικές για τον ΣΥΡΙΖΑ εκλογές ένα χρόνο πριν, εκεί φαινόταν πως και όταν έμπαινε στη συζήτηση ότι ξέρετε δεν είναι αυτή η στάση των πολιτών, εμείς άλλα προσλαμβάνουμε οι πολίτες, άλλα συζητάμε μεταξύ μας. Συγγνώμη, αλλά δείχνετε σαν να έχετε αποκοπεί από την κοινωνία, όποιος το έλεγε αυτό, σε συγκεντρώσεις κοινωνικές, επαγγελματικές κτλ. Πάντα ήταν ο περίεργος. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το feedback που έχετε και αυτή η αίσθηση που έχετε να είναι έτσι. Το θέμα τότε είναι να τους πείσετε να πάνε στην κάλπη.
Να σας απαντήσω. Καταρχήν προσυπογράφω σε αυτό που λέτε και για τις εκτιμήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ σε αντιστοιχεία με τις κοινωνικές εκδηλώσεις τότε. Δηλαδή το προσυπογράφω αυτό που λέτε. Το έβλεπα και εγώ, το παρατηρούσα. Mm-hmm. Δηλαδή και εγώ δεν ήμουνα... Ήμουνα από τους πολύ απεσιόδοξους για τις εκλογές του καλοκαιριού του 2023. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας πω, υπάρχει μια διαφορά η οποία έχει και τεχνικά στοιχεία μέσα. Τι θέλω να πω,
δηλαδή,
τεχνικά στοιχεία που αφορούν τις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει μια συστηματική υποεκτίμηση στα μικρά κόμματα. Αυτό που μας το παραδέχονται και οι δημοσκόποι. Ότι υπάρχει μια αντικειμενική υποεκτίμηση, ειδικά σε κόμματα τα οποία δεν έχουν ξανακατέβει. Για παράδειγμα, εμένα, να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Χθες ήμουν στη Λάρισα, μου έλεγε ένας άνθρωπος, μου το έδειξε μάλιστα και στο κινητό του, ότι συμμετείχε σε μια δημοσκόπηση όπου είχε τα κόμματα, τα κόμματα και είχε, δεν τα είχε όλα, δεν είχε ας πούμε τη Νέα Αριστερά, την κατέτασε στα λοιπά.
Μάλιστα.
Θέλω να σας πω αυτό. Όταν είσαι μικρό κόμμα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν αντικειμενικά να σε κρατήσουν και λίγο προς τα κάτω. Αλλά δεν θέλω να πιαστώ τόσο σε αυτό, στο τεχνικό κομμάτι.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι και μια προσμονή, είναι και μια προσπάθεια, να σας το πω, υπάρχει και μια αμφιταλάντευση. Συναντάμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μας λέει ότι είναι μεταξύ στη Νέα Αριστερά και σε κάποιο άλλο κόμμα.
Είναι μπερδεμένος, λέτε.
Είναι μπερδεμένος, γιατί ναι, από τη μία καταλαβαίνει τις πολιτικές διαφορές, καταλαβαίνει τη διαφορά της σοβαρότητας, αν θέλετε, της Νέας Αριστεράς. Απ' την άλλη, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το ποια ψήφος είναι πιο χρήσιμη.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Αυτή...
Και ειδικοί, αν μου επιτρέψετε να
ρωτήσω, παρακαλώ, παρακαλώ,
και αυτό που τους απαντάμε εμείς, και αυτό που τους απαντάμε εμείς, είναι ότι ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, η ψήφος στη Νέα Αριστερά είναι πολύ χρήσιμη ψήφος. Είναι κοινωνικά χρήσιμη ψήφος. Γιατί η καταγραφή, η αποτύπωση των πολιτικών δυνάμεων που θα παίξουν ρόλο την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας, mm-hmm, είναι αυτή η οποία θα προκύψει από αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και ταυτόχρονα, επειδή τα θέματα στην Ευρωβουλή είναι εξαιρετικά σοβαρά και έχουν...
Μα η ίδια η Ευρώπη είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή, κύριε Σακελαρίδη.
Είναι σε κρίσιμη καμπή, πολύ σωστά το είπατε. Είναι σε μια μεταβατική φάση, σε μια φάση μετασχηματισμού που
δεν ξέρουμε και αν θα συμβεί, και αν θα πετύχει, και αν μπορεί να γίνει, και αν γενικώς.
Και επειδή χρειάζονται όλες αυτές οι μεταβάσεις, χρειάζεται μέσα να έχουν και το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης, mm-hmm, και το στοιχείο της πράσινης μετάβασης, και το στοιχείο της ειρήνης. Θεωρούμε ότι η ψήφος στη Νέα Αριστερά είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς τους λόγους. Και επειδή είναι ευρωεκλογές, νομίζουμε ότι πραγματικά ο κόσμος θα εκφραστεί με αυτόν τον θετικό τρόπο προς τη Νέα Αριστερά.
Ακριβώς επειδή συντρέχουν όλοι οι λόγοι που είπατε και το momentum είναι κρίσιμο για το μέλλον της Ευρώπης, θα πω εγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία πέρα από το κόμμα που επιλέγουν, θα επιλέξουμε εμείς οι πολίτες, έχει πολύ μεγάλη σημασία να προσέξουμε και τα πρόσωπα που θα στείλουμε, κύριε Σακελαρίδη, γιατί το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ο τίτλος του Ευρωβουλευτή, ο ρόλος, η δουλειά του Ευρωβουλευτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, δεν έχει να κάνει ούτε με lifestyle, ούτε με άλλα χαρακτηριστικά και με πάση περιπτώσει θα πρέπει να είναι άνθρωποι που ξέρουν και μπορούν να δουλέψουν. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πολίτες λοιπόν με τους οποίους συνομιλείτε, οι οποίοι διάκυνται τόσο θετικά, τόσο φιλικά μαζί σας, είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, λέω πρώην γιατί δεν ξέρω τι θα ψηφίσουν τώρα.
Είναι, θα μπορούσα να πω, δεν είναι μόνο πρώην ή νυν ψηφοφόροι ή μέχρι το 2023 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει και θετική εντύπωση. Βλέπουμε δηλαδή ότι κινούμαστε και στον ευρύτερο χώρο όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ότι έχουμε ανταπόκριση και σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου. Δηλαδή άνθρωποι που μας λένε και μας δίνουν και ψηφοδέλτια, οι οποίοι μπορεί να είναι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι από το χώρο... Να είναι πολλοί οι οποίοι ήταν απογοητευμένοι τόσα χρόνια με την αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν τις προηγούμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σύνηθες να μας το λένε. Mm-hmm. Γιατί τώρα που φύγαμε που δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά βρίσκουν. Όμως και εγώ κάνω μια προβολή και στον εαυτό μου σε σχέση με αυτό, να σας πω την αλήθεια.
Ναι.
Που βρίσκουν τώρα έναν χώρο πολιτικό που μπορούν να εκφραστούν και θέλουν να τον στηρίξουν.
Πολύ περισσότερο τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει, ναι. Και με αυτό έχω ένα ερώτημα και το οποίο δεν θα σας το κάνω για να σας δυσκολέψω, αλλά σας το απευθύνω σε εσάς, γιατί είστε ένα πρόσωπο που έχετε ασχοληθεί με αυτό που θα σας ρωτήσω. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι παλιοί, να το πω έτσι, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή αλλιώς? Ποιος ψηφίζει σήμερα ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το ρωτώ με την έννοια της πολιτικής εκτίμησης, κύριε Σακελαρίδη, αλλά έχει ενδιαφέρον κοινωνικό. Ποιοι είναι αυτοί που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, υπό την έννοια αν άλλαξε και το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που αμέσως μετά τις εκλογές...
Προκύπτουν
από τις δημοσκοπήσεις και που αμέσως μετά τις εκλογές θα χρειαστεί να τα αναλύσετε εσείς οι ειδικοί.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όντως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει στην πραγματικότητα μια μεγάλη αλλαγή στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι αυτό που διαπιστώνουμε στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις εκλογές του 2023 έχει μια συσπήρωση της εκλογικής του βάσης πολύ χαμηλή, γύρω στο 55-60%, που σημαίνει δηλαδή ότι το 40% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δεν θέλει να ξαναψηφίσει τώρα. Ταυτόχρονα όμως, και γι' αυτό δεν καταραίουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό. Ένα κοινό το οποίο ο Στέφανος Κασελάκης ενδεχομένως έχει καλύτερη δυνατότητα διείσδυσης μέσα από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Το οποίο βέβαια είναι ένα κοινό το οποίο εμείς σε καμία περίπτωση δεν το υποτιμούμε. Έτσι. Δεν είμαστε ελιτιστές για να πούμε ότι η ψήφος κάποιον έχει.
Όχι, αλλά είναι ένα άλλο κοινό από ό,τι φαίνεται.
Είναι όμως ότι με αυτό το άλλο κοινό, επειδή έχει και άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι τα κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Όχι, είναι και τα πολιτικά που δεν ξέρω. Υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν εντωμεταξύ. Πάλι
και
από
τις... Και το να μην υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά είναι πολιτικό χαρακτηριστικό.
Και αυτό πολιτικό όμως, και αυτό. Σωστό.
Ναι. Επομένως, σε κάνει ένα κόμμα στην ουσία χωρίς ιδεολογική πολιτική πηξίδα. Στην ουσία το καταλαβαίνουμε και από τον πολιτικό λόγο του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, πολιτεύεται, απευθύνει πολιτικές προτάσεις οι οποίες πολλές φορές μας ξαφνιάζουν και στην πραγματικότητα παίρνει διαζύγιο από την αριστερά και τον προοδευτικό χώρο. Επομένως, κατά την άποψή μου, η Νέα Αριστερά, και αυτό είναι κάτι το οποίο το εισπράττουμε και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, και εδώ στο Βόλο σήμερα αυτό ακούμε. Τώρα είμαστε στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Πριν από λίγο αυτές ακριβώς τις συζητήσεις.
Για Τσίπουρα να πάτε, κύριε Σακελαρίδη, εκεί που είστε.
Ναι, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ειλικρινά σας το λέω, οι πολίτες, αυτά ακριβώς τα ερωτήματα μας βάζουν.
Ναι.
Πώς είναι δυνατόν ότι είναι το καλύτερο δώρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν μπορεί να πείσει παρετέρω κόσμο. Και αυτή τη στιγμή φαντάζει. Ως ένα πραγματικά στήριγμα στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί και στις θέσεις τις πολιτικές στην ουσία έχει αρχίσει και ανταγωνίζεται τον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή λένε τα ίδια πράγματα στην ουσία για τη φορολογία. Μα είναι δυνατόν να λέμε ότι για τη φορολογία μέχρι 200.000 ευρώ ατομικό ετήσιο εισόδημα να υπάρχει μείωση στη φορολογία και να το λέει αυτό η αριστερά? Πού θα βρούμε τα χρήματα στο κοινωνικό κράτος? Αν δεν πληρώσουν αυτοί δηλαδή που έχουν ετήσια εισοδήματα 200.000 ευρώ και τους μειώνουμε τη φορολογία. Αυτό είναι τώρα μια αριστερή πρόταση που συνάδει με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και με το εθνικού συστήματος υγείας. Είναι, δηλαδή, μπαίνει σε μια τέτοια λογική που ακολουθεί τον κύριο Μητσοτάκη και στα πολιτικά ταυτόχρονα, και τον διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο, και ταυτόχρονα επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη σοβαρότητας, και το λέω και το υπογράφω. Δηλαδή, στην αρχή το έλεγα, δεν αισθανόμουν άνετα να το έλεγα, αλλά επειδή θέλω να λέμε και τα πράγματα με την αλήθεια. Αυτό ακριβώς. Αυτή η έλλειψη δηλαδή σοβαρότητας. Που τον καθιστά, ας πούμε, συγκρινόμενο με τον κύριο Μητσοτάκη ως έναν εύκολο πολιτικό στόχο στην πραγματικότητα. Και ταυτόχρονα κάνει και το ΣΥΡΙΖΑ ένα ανάδελφο κόμμα που δεν μπορεί στην πραγματικότητα να ρίξει και ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας και να δημιουργήσει, να συγκροτήσει μέτωπο απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Αυτά μας τα λέει, αυτά μας λέει ο κόσμος. Και εδώ στο Βόλο και αλλού.
Ακούγοντάς σας προσεκτικά, ανοίγω μια παρένθεση και διαβάζοντας τις δηλώσεις τις δικές σας, τις ανακοινώσεις που βγάζετε όλα τα κόμματα, να πω ότι παραδείγματος χάρη, γιατί είπατε τώρα αναφερθήκατε στις πολιτικές, ότι το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών ευθέως, άμεσα και ουσιαστικά το υπερασπίστηκε η Νέα Αριστερά, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε τώρα σχεδόν 10 μέρες. Και να κλείσω αυτή την παρένθεση και να σκεφτόμουν όση ώρα σας άκουγα, εάν εκτιμάτε, κυρία Σακελαρίδη, πως αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και με αφορμή όμως τα εκλογικά αποτελέσματα, εάν θα δημιουργηθούν όροι, συνθήκες, προϋποθέσεις για μια ευρύτερη συζήτηση του λεγόμενου προοδευτικού μετόπου.
Νομίζω να σας πω, αυτή τη στιγμή βιώνουμε ένα τεράστιο πολιτικό παράδοξο. Από τη μία υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, για να το πω έτσι, με μια λέξη στην πραγματικότητα απέναντι στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
Φταίει το γεγονός ότι είναι κατακερματισμένη. Είναι τα κόμματα κάμποσα.
Κοιτάξτε, εγώ επειδή είμαστε και η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που έχει προκύψει από διάσπαση. Mm-hmm. Θα σας πω ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτός καθ' αυτός ο κατακερματισμός. Δηλαδή πολλές φορές εγώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι δημιουργήθηκε η Νέα Αριστερά βοηθάει στην ουσία στην ανασύνθεση του χώρου. Mm-hmm, γιατί στην ουσία απελευθερώνει σημαντικές πολιτικές
δυνάμεις. Ναι.
Ακριβώς έτσι ώστε να υπάρχει όσμωση, να υπάρχει ζύμωση, να υπάρχει ανασύνθεση. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι που θα μπορέσει να προκύψει είτε ένα πολιτικό μέτωπο ή κάτι ευρύτερο. Εγώ νομίζω ότι και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τώρα είναι σημαντικό, γιατί θα δείξει την κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων την επόμενη μέρα στον πολιτικό
χάρτη.
Μα
γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρωτώ,
ακριβώς,
κύριε Σακελαρίδη.
Γι' αυτό εγώ
εσείς είστε ανοιχτοί σε αυτό.
Ορίστε.
Εσείς είστε ανοιχτοί σε τυχόν πρωτοβουλίες.
Εμείς είμαστε, κοιτάξτε, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι απευθύναμε προτάσεις συγκεκριμένες μέσα στο κοινοβούλιο ως Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στο ΠΑΣΟ, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, τόσο στην Πλεύση Ελευθερίας, πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα να διαμορφωθούν μέτωπα, όπως το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το ζήτημα το Παλαιστινιακό, σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, που απευθύνουμε διαρκώς τέτοιου τύπου προτάσεις. Γιατί αν δεν βασιστούν, αν δεν προϋπάρξει μια τέτοιου τύπου συζήτηση, ένα τέτοιου τύπου μέτωπο, μια τέτοιου τύπου ζήμωση μεταξύ αυτών των κομμάτων, δεν μπορούμε απλά να τα πάρουμε και να τα συγκολλήσουμε και να
προφανώς πούμε, όχι.
Να
προφανώς
κάνουμε,
όχι.
Πούμε, θα φτιάξουμε το σκιάχτρο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει και νόημα και πολιτικό νόημα. Ξεκινάμε από το κοινωνικό επίπεδο. Κάνουμε και πολιτικές συνεργασίες σε επίπεδο μετόπων, σε επίπεδο μετοπικών πολιτικών. Από εκεί και πέρα ανοίγουμε τους δρόμους για να δούμε όλη αυτή η διαδικασία που μπορεί να καταλήξει. Και επαναλαμβάνω, οι εκλογές, οι ευρωεκλογές τώρα που έχουμε στις 9 Ιουνίου είναι πολύ σημαντικές για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι η ψήφος στη Νέα Αριστερά είναι πολύ χρήσιμη. Αν θέλουμε δηλαδή ένα τέτοιο μέτωπο στο οποίο η Νέα Αριστερά να είναι ενισχυμένη και τα χαρακτηριστικά της Νέας Αριστεράς να είναι να έχουν καθοριστικό ρόλο, καταλυτικό ρόλο αυτό, σε ένα τέτοιο τύπου πολιτικό μέτωπο, νομίζω τώρα είναι η ευκαιρία να το αναλογιστούμε. Τώρα είναι η ευκαιρία να το αναλογιστούμε.
Μάλιστα. Κυρία Κεσαγκελαρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά από τη Νέα Ιωνία του Βόλου που είμαι τώρα.
Να είστε καλά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Βόλο που τον αγαπάμε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θα πιω ένα τσιμπουράκι στην υγειά σας.
Α, πολύ σας ευχαριστώ λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Στις άδειες πόλεις που γυρνάς, εικόνες εξοδεύουν. Αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν. Σαν δαίμονας να κουβαλάς του κόσμου τους χειμώνες, στα μάτια της να κυνηγάς παλιούς μικρούς κανόνες. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα, μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Δίνεσαι μικρός.
Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας και γελάω. Να ξεκινήσω από το Βόλο. Δεν θα εξηγήσω γιατί. Λίνα, σε σένα αναφέρομαι. Είσαι λίγο άδικη, έχω να πω. Το ένα. Το δεύτερον, ωραία. Πήγαινε εκεί λοιπόν με την, να το πω με τους ντόπιους όρους, είσαι και στο Βόλο, στο λατρεμένο. Τσιπράρισε λίγο και για μας. Εκεί είναι τίποτα, μια βόλτα κάνεις και βλέπεις 5 υπέροχα τσιπουράδικα. Εδώ στην Αθήνα τα ψάχνουμε, τα ψάχνουν τα αυθεντικά, όχι τα δήθεν.
Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
Να στείλω επίσης τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε ένα άλλο τόπο που αγαπώ πολύ, τη Λέσβο. Να είστε καλά εσείς που μου στέλνετε τα μηνύματα και το μήνυμα, να είστε επίσης πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν φίλοι ακροατές που γιορτάζουν σήμερα, όπως και φίλες ακροάτριες. Σας στέλνω τις ευχές μου για υγεία, για χαρά στη ζωή σας. Να είστε άνθρωποι δυνατοί. Κωνσταντίνα Αργυρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Απευθύνομαι σε σένα. Να είσαι καλά. Είσαι ένας από τους ακροατές που πολλές φορές διαφωνούμε, αλλά μ' αρέσει αυτό. Και άφησα για το τέλος έναν άλλον φίλο ακροατή που λέει: «Εγώ λέω να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση των κομμάτων». Γράψτε το πολλές φορές, Αθανάση. Δεν το κόβουμε εμείς. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να περάσετε καλά. Φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, που είναι πολλοί, έχω να σας πω. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. She goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime if she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away.
time and she goes away.